ครับหมดเวลาพอดีก็คงจะถึงเวลาพักแล้วก็จะได้ขึ้นมาแล้วฝึกซึ่งกระผมจะนำร่องเจาะลงไปจำเพาะพระพุทธศาสนสุภาษิตง่ายๆเอามาวิเคราะห์ให้เห็นแล้วก็ขอให้พระเดชพระคุณท่านคิดเอาไว้ว่าจะยกเอาพระพุทธศาสนสุภาษิตใดที่มีความคุ้นเคยมีความคิดที่จะวิเคราะห์ให้เห็นความละเอียดถี่ถ้วนถูกต้องโดยข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องที่ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์พอสมควรซึ่งกระผมขอให้พระเดชคุณท่านคิดไว้ก่อนแล้วเราจะได้ขอให้พระเดชคุณท่านมาแสดงโดยให้เวลาประมาณองค์ละประมาณ5นาทีหรือกว่านั้นมาแสดงเพื่อเป็นตัวอย่างว่าอย่างนี้คือลักษณะของการวิเคราะห์พระธรรมและหรือพระพุทธศาสนสุภาษิตเมื่อวิเคราะห์ได้ข้อมูลอย่างนี้ที่ถ้วนดีแล้วเอาเนื้อความนี้แหละครับไปเรียบเรียงเป็นพระธรรมเทศนาซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้ศึกษาในบทอุทเทศแล้วก็ในบทปฏินิเทศแล้วก็เหลือในส่วนนิเทศซึ่งส่วนนี้เมื่อเข้าใจประเด็นเนื้อหาของธรรมะดีแล้วก็เรียบเรียงขึ้นเป็นเนื้อหาที่จะเอาออกแสดงได้กระผมใคร่จะกล่าวว่าอย่างถูกต้องตรงประเด็นดีมากตามระดับที่พระเดชพระคุณท่านจะสามารถศึกษาหาข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ได้ในแต่ละเรื่องแล้วนี้จะเป็นประโยชน์แก่พระเดชพระคุณท่านด้วยในการศึกษาสัมมาปฏิบัติและเป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่พระสัจธรรมด้วยครับนะครับอันนี้ก็ว่ากันอย่างนี้ครับขอบพระคุณครับวันนี้ก็พักก่อนนะครับครับขอบคุณครับที่กล่าวมาในเบื้องต้นสักเล็กน้อยว่าการวิเคราะห์ธรรมและพระพุทธศาสนธรรมนั้นเป็นขั้นตอนของการวิจัยคือการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างมีระบบจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้และที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์นำมาวิเคราะห์แยกแยะหาเหตุผลหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและหรือสหสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อจะดูว่าข้อมูลที่ได้มานั้นตรงหรือไม่ตรงกับข้อสมมุติฐานที่ผู้ทำการศึกษาวิจัยนั้นได้ตั้งไว้ในใจเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญในช่วงนับตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้และสมบูรณ์ดีพอให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นแล้วก็สมบูรณ์ด้วย เอามาวิเคราะห์แยกแยะหาเหตุผลแล้วมาสรุปตั้งเป็นทฤษฎีถ้าเป็นกรณีที่ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบางส่วนเพื่อใช้กับหรือใช้ตีความว่าข้อมูลนั้นเป็นลักษณะของประชากรทั้งหมดหรือในกรณีศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งทั้งหมดดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราผู้ทรงเห็นแจ้งโลกทรงรู้ทรงเห็นและตรัสรู้พระอริยสัจธรรมด้วยพระองค์เองโดยชอบแล้วก็ตรัสสอนไว้ดีแล้วนั่นนั่นแหละได้นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาสัมมาปฏิบัติและแสดงออกไปในลักษณะหรือในรูปของพระธรรมเทศนาหรือปาฐกถาธรรมอย่างนี้จะมีโอกาสได้ประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมเองและเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแล้วนำไปใช้ปฏิบัติให้ถึงความเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมและสัจธรรมด้วยตนเองตามระดับภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ปฏิบัติได้เป็นทางแห่งความหมดจดและถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขจะเห็นขั้นตอนต่างๆที่ดำเนินมานี้ผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละขั้นตอนนี้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือต้องลดมานะละทิฏฐิเดิมวางไว้ก่อนทั้งหมดวางใจให้เป็นกลางแล้วแม้จะตั้งข้อสมมติฐานหรือดำเนินการศึกษาหาข้อมูลก็เป็นไปโดยเที่ยงธรรมมุ่งตรงต่อพระอริยสัจธรรมไม่ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมันจะตรงตามข้อสมมติฐานหรือตรงตามหลักทฤษฎีที่ผู้อื่นได้กระทำไว้แล้วหรือแสดงไว้แล้วหรือไม่ต้องเป็นปัจจัตตังรู้เองเห็นเองแน่ใจที่ตัวเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะให้ได้ข้อมูลได้ผลสรุปที่ถูกต้องตรงประเด็นสมบูรณ์ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่ที่การศึกษานั้นเป็นการศึกษาหาข้อมูลจากทั้งพระปริยัติสัจธรรมกับปฏิบัติพระสัจธรรมคู่กันเป็นไปด้วยกันจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามระดับภูมิธรรมภูมิปัญญาทั้งสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาถึงภาวนามยปัญญาของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้ที่ศึกษารู้เห็นแจ้งด้วยตนเองกระผมขอกล่าวสรุปไว้ตรงนี้และที่ได้กล่าวมานั้นเป็นทั้งหลักและวิธีการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามรอยบาทพระพุทธองค์เนี่ยที่ได้เสด็จดำเนินมาแล้วจนถึงความตรัสรู้พระอริยสัจทั้งสี่และพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณต่อมาภายหลังบรรดาผู้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆในทางโลกทั้งฝ่ายวิทยาศาสตร์แท้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและผู้ที่ศึกษาค้นคว้าตามทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาสังคมศาสตร์ก็ตามได้รวบรวมหลักและวิธีการศึกษามาเป็นขั้นตอนอย่างนี้ก็เป็นขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าของเราได้เสด็จดำเนินมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่านี้เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่ใช้กันได้ผลดีมาแล้วนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรามาศึกษาแน่ล่ะเป็นไปด้วยการศึกษาพระธรรมและพระศาสนธรรมหรือศาสนสุภาษิตแต่ละข้อแต่ละประเด็นไปตามลำดับเพื่อเข้าไปทำความเข้าใจเห็นแจ้งรู้แจ้งพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งโครงสร้างแต่ดำเนินไปโดยอาศัยหลักธรรมเป็นทางดำเนินเข้าไปรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดตามรอยบาทพระพุทธองค์นี่คือเรื่องที่กล่าวมาซึ่งกระผมกล่าวโดยหลักการศึกษาวิจัยโดยส่วนรวมซึ่งถ้าทำอย่างนี้มากขึ้นเพียงไรจะเห็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนาชัดเจนมากขึ้นเพียงนั้นกับโครงสร้างพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรเป็นพระอริยสัจธรรมซึ่งแสดงสภาวะธรรมทั้งสังขารธรรมและวิสังขารธรรมเป็นธรรมชาติหมดทั่วทั้งโลกทั้งจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณแต่พระองค์ทรงนำมาสอนเพียงเปรียบได้ดังใบประดู่ลายเพียงหนึ่งกำมือนั่นแม้นั้นโครงสร้างทั้งหมดสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมทรงสอนไปเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์ทุกท่านทราบดีสัพพะทุกขะนิสรณะและก็นิพพานสัจจิกรณัฏฐายะทรงทุกท่านทราบดีเพราะฉะนั้นท่านจงนำไปใช้เถอะครับกระผมกราบเรียนตรงๆกระผมมีความวิตกห่วงใยอยู่พอสมควรแต่ว่าก็พยายามช่วยกันให้ดีที่สุดวิตกห่วงใยในข้อที่ว่าตราบใดที่เราศึกษากันแต่เฉพาะพระปริยัติสัจธรรมไม่ก้าวล่วงลงไปถึงพระปฏิบัติสัจธรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ตราบนั้นความเข้าใจประเด็นของธรรมะในบางเรื่องต่อไปเมื่อท่านปฏิบัติถึงบรรลุคุณธรรมสูงแล้วดังที่บุรพาจารย์ผู้ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยดีบรรลุคุณธรรมสูงแล้วได้แสดงออกมานั้นท่านจะเห็นว่าความเข้าใจเดิมของเราบางอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนไปและเรื่องนี้ต้องเป็นปัจจัตตังรู้ด้วยตัวของท่านเองกระผมกราบเรียนไว้ข้อนี้ที่เป็นห่วงคือว่าการศึกษาอย่างนี้ยังไม่ได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติทำกันได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นอันนี้กระผมฝากไว้ด้วยนะครับจะเป็นประโยชน์มากทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จึงได้นำหัวข้อเรื่องมากล่าวอย่างนี้และกล่าวทั้งสองประเด็นคือประเด็นใหญ่การศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพพจน์ให้เห็นข้อ ข้อจริงหรือพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงขยายกว้างเกือบจะเต็มโครงสร้างของพระพุทธศาสนาและในขณะเดียวกันได้อาศัยทั้งพระธรรมและพระพุทธศาสนสุภาษิตเอามาประกอบและได้ชี้ให้เห็นว่าแม้ในพระศาสนธรรมพระศาสนสุภาษิตนั้นเรายังต้องศึกษาวิเคราะห์ให้ลึกลงไปว่าคืออะไรแน่ไม่ใช่คำต่อคำนะคำต่อคำความหมายนั้นบางทีก็ความหมายเต็มบริบูรณ์อีกบางอย่างต้องอาศัยคำอธิบายเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ตรัสบกพร่องไม่บกพร่องแต่พวกเราเข้าใจไม่ถึงเพราะยังปฏิบัติไม่ถึงถ้าปฏิบัติถึงแล้วถึงบางอ้อครับกระผมถึงกล่าวไว้แต่ต้นว่านักศึกษาหรือนักวิชาการต้องมีจิตใจเที่ยงธรรมเป็นกลางวางทิฏฐิอื่นทั้งหมดแล้วศึกษาไปด้วยความไม่มีอคติไม่เอ็นเอียงไปซ้ายไปขวาแล้วท่านจะได้ข้อจริงคือพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงที่กระผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะกระผมเคยมีความเข้าใจผิดเหมือนหลายท่านที่อาจจะเข้าใจผิดเหมือนผมแต่ผมจะไม่บอกว่าเข้าใจผิดนั่นคืออะไรกระผมได้ไปโต้เถียงกับนักศึกษาชั้นปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนที่แอนอาร์เบอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่ผมไปเรียนระเบียบวิธีการวิจัยและประเมินผลชั้นสูงที่สถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่แอนอาร์เบอร์มีนักศึกษาปริญญาเอกมาโต้เถียงกับกระผมในประเด็นที่กระผมเคยเข้าใจผิดกระผมเถียงเขาไปแลบเหมือนกันแต่นั่นกระผมยังไม่ได้ศึกษาธรรมะจริงจังหรอกครับฟังเขามากระผมจึงกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านทุกท่านจะเชื่อมั่นธรรมะอะไรต้องลงมือศึกษาวิจัยวิเคราะห์ด้วยตนเองให้ถึงที่สุดอย่าเอาแต่แค่ฟังเขามาเพราะกระผมเคยยกตัวอย่างมาแล้วทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันมาเป็น10เป็น100ปีถูกเปลี่ยนไปโดยด็อกเตอร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์แม้แต่ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเมื่อคริสตกาลที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้บรรดานักปราชญ์ในยุคนั้นเชื่อว่าโลกแบนพอมีนักวิทยาศาสตร์เห็นด้วยตนเองว่าไม่ใช่โลกกลมแล้วกล่าวโลกกลมนี่แหละสอนบอกตามที่เป็นจริงก็ถูกจับจำคุกลงท้ายก็ถูกฆ่าตายแต่แล้วโลกกลมชั้นใดชั้นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไรถึงพระนิพพานเมื่อนั้นไม่ต้องมีการเถียงกันทฤษฎีไม่มีเปลี่ยนเพราะไม่ใช่ทฤษฎีเป็นการบรรลุพระอริยสัจธรรมกระผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทีนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วกระผมใคร่จะกราบเรียนต่อไปเป็นบทที่จะเป็นตัวอย่างสักนิดนึงให้พระเดชพระคุณท่านได้เห็นนะครับเพื่อประกอบการยกเอาข้อธรรมะและหรือพระพุทธศาสนสุภาษิต ขึ้นมาวิเคราะห์อย่างง่ายๆเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลเป็นเนื้อหาธรรมะเรียบเรียงเป็นพระธรรมเทศนาหรือปาฐกถาธรรมให้ได้สมบูรณ์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นนี่แหละครับเป็นประโยชน์ใหญ่กระผมจะขอยกตัวอย่างพระพุทธภาษิตง่ายๆว่าเช่นว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนี่แหละครับตนแลเป็นที่ต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนทราบกันทุกท่านเลยครับหรืออัตตะทีปาภิกขเววิหารถะอัตตะสรณาอนัญญสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาเป็นต้นก็ผมคงไม่ต้องแปลพระเดชพระคุณท่านทราบทุกท่านฟังดูแล้วเข้าใจหมดครับเพราะว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งซึ่งก็คืออัตตาอย่าตกใจเลยครับพูดคำว่าอัตตานี่เราเป็นนักวิชาการฟังไว้เฉยๆตนคืออัตตาภาษาบาลีว่าอัตตาภาษาไทยว่าตนเพราะว่าถ้าไปพูดที่อื่นไม่ใช่นักวิชาการพอขึ้นต้นว่าอัตตาก็ยุ่งแล้วนะครับเราเป็นนักวิชาการต้องวางใจพองามแล้วก็ง่ายๆธรรมดาธรรมดาก็จะได้ไม่ต้องตื่นเต้นพระพุทธดำรัสตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งหรือมีอัตตาเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะเข้าใจง่ายครับอธิบายไปได้ในระดับโลกิยะแน่นอนแต่ว่าเมื่อมากล่าวถึงว่าต้องรู้จักวิเคราะห์ธรรมะหรือพระพุทธภาษิตต้องมองต่อไปแล้วอะไรชื่อว่าตนหรืออัตตาครับเบื้องต้นทุกคนทราบหมดตนอยู่นี่อัตตาอยู่นี่แต่เป็นแล้วกลับไม่เป็นเรียกว่าอนัตตาแน่ว่าอย่างนี้นี่ตนโลกิยะแล้วบอกว่าเป็นจงมีตนเป็นที่พึ่งไอ้คำว่าที่พึ่งนี่หมายเอาพระนิพพานเชียวนะพระนิพพานที่เป็นอมตะธรรมน่ะเป็นอสังกตธาตุอสังกตธรรมเป็นวิสังขารธรรมโน่นพระนิพพานน่ะเป็นอย่างนั้นและเกี่ยวกับตนหรือเปล่าล่ะตนนี่เกี่ยวกับนิพพานไหมต้องถามตัวเองแหละครับมีนี่วิเคราะห์นะครับพระอัฏฐกถาจารย์อธิบายคำว่าตนคืออัตตาในพระสูตรนี้โกปเนธะอัตตานามะโลกิยะโลกุตระธรรมโมครับนี่แหละพระอัฏฐกถาจารย์ได้แสดงไว้ถามว่าก็อะไรชื่อว่าอัตตาในคำว่าอัตตะทีปาเป็นต้นนี้แก้ว่าโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมชื่อว่าอัตตาแล้วจะให้มีตนเป็นที่พึ่งอย่างไรนี่เราต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกเพราะตนนี้เป็นอนัตตามีแล้วกลับไม่มีก็ทรงแสดงหลักธรรมต่อไปว่าจงเอาตนนี่แหละโลกิยธรรมนี่แหละปฏิบัติธรรมนั่นแหละตามแนวสติปัฏฐาน4ก ายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมในส่วนของธรรมในธรรมนั้นได้แก่มีสติพิจารณาเห็นนิวรณ์ 5อุปาทานในขันธ์ 5อายตนะ 12โทษชง 7อริมะอริยสัจ 4ซึ่งรวมทั้งทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจและในมรรคสัจอริมรรคมีองค์ 8นั้นบุรพาจารย์ของเราได้จัดพระอริยมรรคทั้ง8นั้น3ข้อแรกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลสิกขาพระเดชพระคุณท่านเข้าใจเลยว่านี่ทางปฏิบัติอย่างนี้และจัดสัมมาวายามะสัมมาสตินี่คือสติปัฏฐาน4และสัมมาสมาธิอยู่ในจิตตสิกขาเห็นไหมครับและจัดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอยู่ในปัญญาสักขะสิกขาพระพุทธองค์ทรงแสดงข้อปฏิบัติสติปัฏฐาน4ก็คืออริมรรคมีองค์8หรือมรรคมีองค์8ซึ่งมีอยู่ในอริยสัจ4และก็มีอยู่ในสติปัฏฐาน4นั่นเองคือให้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอบรมกายวาจาและใจและปัญญาโดยทางศีลสมาธิปัญญาอันมีในอยู่ในอริมรรคในองค์8ก็จะถึงความบริสุทธิ์หมดจดถึงอริมรรคอริยผลมรรค4ผล4และนิพพาน1นี้คือนวโลกุตรธรรมพระอรรถกถาจารย์จึงแสดงว่าอัตตาโลกุตระก็คือพระนพโลกุตระ9ประการมรรค4ผล4นิพพาน1นั่นเองนี่คือตนคือที่พึ่งคือเกาะก็คือพระนิพพานที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่ไปในข้างหน้าเป็นคติเป็นคติที่ไปในเบื้องหน้านี่เราวิเคราะห์ไปจะเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจึงเห็นต่อไปว่าเมื่อวิเคราะห์ให้ลึกลงไปพระอรรถกถาจารย์ได้แสดงอัตตาโลกุตระหรือโลกุตระอัตตาตนโลกุตระนี้ว่าเพราะในบทว่าอัตตะทีปาเป็นต้นนี้ทำโดยปรมัตถ์ชื่อว่าอัตตาโดยหมายถึงธรรมที่มีอยู่ณภายในธรรมโดยปรมัตถ์ที่เป็นอัตตานั้นที่เธอทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมทีปาเป็นต้นนี่นะครับพระอัตถกถาจารย์พระดีกาจารย์ได้แสดงไว้ในคัมภีร์ดีกาสีนัตถัปปกาสนาครับว่าอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจนี่วิเคราะห์ลึกลงไปอ้ออย่างนี้แล้วทีนี้แหละครับเนื้อความได้กันเราก็เอามาเรียบเรียงเนื้อความทั้งหมดจะยกพระพุทธศาสนสุภาษิตหรือธรรมะในข้อนี้ประการใดขึ้นแสดงเราก็แสดงได้ว่าที่พระพุทธองค์ตรัสอัตตาหิอัตโนนาโถก็ดีอัตตทีปาภิกเววิหารถะอัตตสรณาอนัญญสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาอย่างนี้ก็ดีหมายถึงอย่างไรหมายถึงอัตตาคือตนโลกิยะเราใช้ตนนี้อย่าประมาทนะเพราะมันเป็นอนัตตาเราก็ไปดูข้อมูลเกี่ยวเนื่องด้วยว่า ไอ้อัตตาโลกิยะเนี่ยมันก็คือเบญจขันธ์หรือนามกับนามขันธ์นามขันธ์4รูปขันธ์หรือรูปขันธ์หรือนามขันธ์4หรือรูปนามหรือนามรูปหรือเบญจขันธ์นั่นเองเกิดด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรอย่างไรจึงตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นธรรมชิติธรรมนิยามที่พระพุทธองค์ตรัสว่ายะทานิจังตังทุกขังตังทุกขังตะธนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นย่อมเป็นไปเพื่ออาพาธแน่ตรงนี้แสดงได้สวยเป็นพระพุทธดำรัสใครมาเถียงไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็อธิบายไปจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยชื่อว่าอนิจจตามีลักษณะที่แสดงอนิจจตาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานใครยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาแล้วเป็นทุกข์ไปตามส่วนแห่งความยึดถือไม่ใช่ความยึดถือหรืออุปาทานเป็นเหตุให้เกิดอัตตาไม่ใช่นะครับอัตตากับอนัตตานี่เป็นธรรมชาติของเขาถ้ามีผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีไปศึกษาเอาแต่ว่ารู้แต่ว่าอนัตตานี่แหละมีแน่นะครับก็เป็นธรรมชาติของเขาแต่ว่ายึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิและเป็นทุกข์แต่ถ้ามีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นรู้จักปล่อยวางด้วยปัญญาอันเห็นชอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาอันเห็นชอบแล้วไซไม่ทุกข์ครับวางได้เท่าไหร่เป็นสุขเท่านั้นเอาอัตตาที่ไม่มีน้ำยานี่แหละไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนเพราะลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปรีบเร่งปฏิบัติธรรมโดยความไม่ประมาทแน่เพราะจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่รวมทั้งพระเดชพระคุณท่านนั่งอยู่นี้ด้วยผมด้วยนี่นั่งอยู่นี่นะครับไม่แน่หรอกครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทแน่เอามาพูดได้แล้วงานศพงานอะไรก็เอาไปเทศได้นี่ผมพูดมาขนาดพูดมานี่หลายนาทีแล้วนะเอาไปเทศได้สบายเลยแล้วปฏิบัติอย่างไรก็ว่าไปได้อีกตามหลักธรรมที่พุทธเจ้าสอนไว้ละความชั่วทำความดีทำใจให้ใสอบรมกายวาจาใจโดยทางไตรสิกขามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8พูดได้อีกเป็นชั่วโมงเลยแล้วลงท้ายถึงอะไรถึงมรรค4ผล4นิพพาน1ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้อันนี้เป็นโลกุตตรธรรมนี่แหละอัตตาโลกุตตระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นคติที่ไปในเบื้องหน้าเป็นที่พึ่งอันถาวรเพราะเป็นอมตะธรรมเป็นอสังคตะธาตุอสังคตะธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งและถ้าถึงที่สุดพระอรหัตตผลและถึงพระนิพพานธาตุชื่อว่าสุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วเป็นวิรากธาตุวิรากธรรมสูงสุดยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นนี่แหละเป็นคติเป็นที่พึ่งที่ไปได้อย่างแน่นอนสอนไปได้สบายจากการวิเคราะห์แทนที่จะบอกอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ทำกิจการงานต้องทำเองอะไรก็โอเคครับอันนั้นใช่แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วมันจะเห็นลึกลงไปเป็นประโยชน์แก่ผู้วิเคราะห์เองและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะครับนี่ก็ผมยกตัวอย่างที่หนึ่งครับ แม้นั้นก็กินเวลาไปถึง7นาฬิกาหรือ19นาฬิกา14นาทีกระผมให้ตัวอย่างเดียวนี่ก็คิดว่าพอนะครับหลักระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลฟังให้ดีนะครับตรงนี้ระเบียบวิธีการวิจัยนั้นคำว่าวิจัยหมายถึงการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องที่ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้แล้วนำมาวิเคราะห์แยกแยะหาเหตุผลแล้วสรุปข้อมูลนั้นตั้งเป็นทฤษฎีในกรณีที่ศึกษาจากข้อมูลบางส่วนของประชากรกระผมได้เน้นไว้เสมอทุกท่านคงได้ยินว่าเมื่อมาสรุปตั้งเป็นทฤษฎีนั้นจึงเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีผู้ศึกษาลึกซึ้งลงไปแล้วได้ข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเข้ามาที่ผู้ศึกษาไว้เดิมยังเข้าไม่ถึงยังไม่รู้ยังไม่เห็นกระผมได้บอกแล้วว่าทฤษฎีที่ตั้งขึ้นโดยอาการศึกษาเพียงส่วนเดียวอย่างนี้มีโอกาสผิดพลาดได้ดังเช่นหลักธรรมก็ไม่ใช่ดังเช่นข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์เดิมเคยศึกษามาว่าอนุปรมาณูเนี่ยสลายไม่ได้เป็นทฤษฎีใช้กันมาตั้งเป็น10เป็น100ปีแต่ว่ามาถึงดร.อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ท่านพบว่าสลายได้และมีพลังมหาศาลกระผมจึงเตือนว่าลำพังแต่การศึกษาภาคพระปริยัติสัจธรรมนั้นได้ข้อมูลเจริญปัญญาชื่อว่าสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญาต่อเมื่อศึกษาทั้งพระปริยัติสัจธรรมและปฏิบัติพระสัจธรรมเจริญปัญญาขึ้นมาถึงภาวนามยปัญญาโดยมีศีลเป็นบาทคือเจริญภาวนาธรรมโดยมีศีลเป็นบาทให้เจริญปัญญาทั้งสุตตมยปัญญาภาวนามยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาแล้วเพียงไรปัญญานั้นถูกต้องตรงประเด็นสมบูรณ์ตามส่วนแห่งผู้ศึกษาและปฏิบัติสามารถจะรู้เห็นได้กระผมได้เน้นข้อนี้และท่านเข้าใจคำว่าวิจัยผิดเพียงว่าศึกษาในระยะแรกคือจากบางส่วนจากชาวโลกกระผมได้เรียนณที่นี้ตลอดเวลาว่าชาวโลกเขามารู้วิธีการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมาเรียบเรียงเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้นี่หลังจากพระพุทธเจ้าเป็นพันปีพระพุทธเจ้าเรานั้นได้ดำเนินกระบวนการวิจัยครบถ้วนถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์มาแล้วเมื่อ 2,580 กว่าปีที่แล้วมานี้จึงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณตรัสรู้พระอริยสัจทั้งสี่แล้วนำมาสอนเราเพราะฉะนั้นคำว่าวิจัยไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะทางโลกและไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะการหาข้อมูลจากเอกสารที่เรียกว่า documentary research ยังมีข้ออื่นๆซึ่งท่านอาจจะลืมไปหรือลืมเปิดดูว่ามี experimental research การศึกษาวิจัยด้วยการทดลองอย่างเช่นในพระพุทธศาสนาเราปฏิบัติธรรมศึกษาทั้งพระปริยัติและปฏิบัตินี่ไงล่ะนี่แหละคือระเบียบวิธีการวิจัย ที่ถูกต้องที่พระพุทธองค์ได้ทรงดำเนินมาแล้วและได้ทรงบรรลุมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะท่านยังไม่เข้าใจว่าวิจัยคืออะไรและท่านไปเข้าใจว่าวิจัยนั้นจำเพาะแต่ชาวโลกชาวธรรมเรานี่แหละทำได้กระผมถึงเมื่อกี้ได้กล่าวเป็นห่วงเหลือเกินเป็นห่วงพอสมควรว่าฉะไหนหนอพวกเราจะได้เข้าใจระเบียบวิธีการวิจัยแล้วจะได้มุ่งมั่นกันใช้โลกียธรรมหรือโลกียอัตตาเนี่ยศึกษาข้อมูลด้วยการศึกษาข้อมูลจากพระปริยัติธรรมและปฏิบัติพระสัจธรรมเข้าถึงอัตตาโลกุตระคือพระนพโลกุตระธรรมเจ้า9ประการซึ่งเป็นคุณธรรมณภายในของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้านี่ยังไงล่ะแต่นี้เข้าใจหรือยังครับผมหรือยังงงอยู่ก็ใช่สิก็พูดอยู่แล้วพูดอยู่แล้วพูดอยู่แล้วทีเดียวแล้วก็พูดบ่อยๆนี่บันทึกทั้งเทปบันทึกทั้งเสียงทั้งสีไว้ด้วยนะครับอันนี้คิดว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจจุดนี้และกระผมได้ยกตัวอย่างเรื่องอัตตาหิอัตโนนาโถลองมาวิเคราะห์ดูผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงตาพระเดชพระคุณท่านที่จะต้องลองมาวิเคราะห์พระพุทธศาสนสุภาษิตดูเอาง่ายๆเมื่อเข้าใจลึกและกว้างตามสมควรแก่พระสัทธรรมนั้นแล้วเราก็ประมวลมาเพื่อแสดงต่อประชาชนเป็นนิเทศเป็นตัวเนื้อหาเพราะในส่วนเบื้องต้นคืออุทเทศได้กล่าวมาแล้วไม่ใช่กระผมได้ยินว่าเมื่อวานนี้ปฏินิเทศก็กล่าวแล้วนั่นบทสรุปแต่เนื้อหานิเทศนั้นผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วและก็จริงๆก็ยกตัวอย่างทั้งนิเทศและปฏิเทศปฏินิเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ท่านพูดมาทั้งหมดท่านได้อธิบายสัจธรรมโดยสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะครับเนื้อหาก็กว้างละเอียดดีแต่ว่าสรุปก็ดีอยู่ครับแต่ว่าถ้าจะเพิ่มบทวิเคราะห์นี้ไปสักนิดว่าสมมุติสัจจะนี่มีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรนะฮะเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรเพราะฉะนั้นเราพึงปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปรมัตถสัจจะแล้วก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ปรมัตถสัจจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็จะได้เนื้อความชัดเจนเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าแนวทางการแสดงของท่านก็น่าฟังไม่เบื่อและไม่เครียดด้วยกระผมพูดทีไรมักจะเงียบกริบคือเครียดกระผมถึงได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่ากระผมไม่ค่อยมีศิลปะไม่ค่อยชำนาญในการแสดงพระธรรมเทศนาแต่ปาฐกถาธรรมนั่นก็พูดไปได้พอสมควรแต่ว่าหลักการวิจัยและมาวิเคราะห์ข้อมูลคือธรรมะและหรือพระพุทธศาสนธรรมดังที่กล่าวนี้ก็มีแนวทางดังที่ท่านได้กล่าวมานี้แต่ว่าที่ยังไม่ได้กว้างออกไปในส่วนอื่นๆก็ท่านอาจจะทราบแต่ว่าประสบการณ์ที่ท่านจะนำออกแสดงและการประเมินค่าของข้อมูลว่าอันไหนควรจะนำออกแสดงต่อใครตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ชำนาญ แต่ว่าท่านแสดงต่อผู้รู้คือนักศึกษาพระนักเทศซึ่งมีคุณวุฒิถึงปริยธรรม9ประโยคเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแสดงในส่วนปรมัตถธรรมคือไตรลักษณ์ก็เป็นที่เข้าใจกันนี่ผมเข้าใจความหมายของท่านนะครับเพราะฉะนั้นแต่ไปแสดงจริงๆกับประชาชนนั้นช่วยเปิดให้กว้างแต่ว่าให้ละเอียดลงไปพอให้เห็นชัดเจนว่าสมมุติสัจจ์หรือบัญญัติธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นบัญญัติที่เรียกว่าวิชามานะบัญญัติหรืออวิชามานะบัญญัติคือบัญญัติฝ่ายสังคตะและบัญญัติฝ่ายปรมัตถ์แม้บัญญัติเหล่านี้ก็เป็นอนัตตานะครับอันนี้ก็นี่ถ้าแสดงลึกก็แสดงลงไปได้นะครับในเรื่องของบัญญัติก็เหลือเวลาอีกเพียง2นาทีกับผมขอเพิ่มเติมนิดหน่อยที่พระคุณท่านได้อธิบายมานี้ก็มีแง่ที่ควรจะวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกหรือให้ละเอียดไปอีกคือว่าคำว่าความดีคืออะไรนั้นหนึ่งละควรจะต้องแสดงคู่กับความไม่ดีกุศลกับอกุศลควรจะแสดงให้เห็นแล้วควรจะแสดงหลักธรรมที่พุทธเจ้าสอนละความชั่วทำคุณความดีชำระจิตใจผ่องใสเอาหลักธรรมนี้มาจับแล้วที่ว่าทำดีแล้วจะต้องได้ดีนั้นความจริงได้ผลดีเป็นปัจจุบันธรรมคนทำความดีแล้วอย่างน้อยได้ความชื่นอกชื่นใจในคุณความดีที่ตนทำไม่เห็นมลทินที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองมันได้ไปคือความสันติสุขสงบใจสบายใจที่เราไม่ได้ทำความชั่วทำแต่คุณความดีแต่ว่าความหวังที่เราจะได้ผลตอบแทนว่ากัลยาณีกัลยาณังกัลยาณการีกัลยาณังเราไปนึกผลสูงว่าจะต้องได้รับผลทันทีนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสมีตัวอย่างว่าเหมือนการทำนาว่าเรามีหน้าที่ทำคุณความดีเหมือนว่าเรามีหน้าที่จะปลูกข้าวทำอย่างไรไถน้ำเข้านาเก็บหญ้าใส่ปุ๋ยแล้วก็ถึงเวลาข้าวกล้าก็จะออกรวงเองเราไม่อาจจะไปบังคับให้ข้าวกล้านั้นให้ผลได้ในเมื่อนั้นเมื่อนี้นะครับอันนี้เราก็ยกมาแสดงได้และประการสำคัญที่สุดบางท่านอาจจะทำความไม่ดีและหรือทำความดีอยู่แล้วได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขนั้นก็เกี่ยวด้วยสมบัติที่เคยสมบัติปรากฏเกิดมีแก่เขาเช่นกาลสมบัติเป็นการหรือเวลาที่คุณความดีให้ผลหนึ่งคติสมบัติเขามาเกิดในครอบครัวในตระกูลที่ดีหนึ่งอุปาทิสมบัติเขามากำลังเมื่อมาเกิดแล้วเนี่ยพรั่งพร้อมด้วยสิ่งประกอบเป็นต้นเหล่านี้ช่วยให้ผู้นั้นไม่ว่าขณะนั้นยังทำความชั่วหรือกำลังทำความดีอยู่ได้รับผลดีเพราะฉะนั้นทำความดีไปเถิดจะเกิดผลเองเหมือนปลูกข้าวในนานี้ก็จะได้ความชัดแจ้งยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางที่ดีแล้วกระผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านคงจะพอเข้าใจว่าธรรมะก็ดีหรือพระพุทธภาษิตก็ดีที่เราจะยกขึ้นมานั้นเราควรวิเคราะห์ความหมายเหตุผลและข้อมูลอื่นๆที่ประกอบกันเข้ามาชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญที่เราต้องการชี้และชี้ประโยชน์ให้เห็นข้อที่เราควรปฏิบัติว่าจะได้ผลอย่างไรอย่างนี้แล้วก็สมบูรณ์นะครับอันนี้กับผมก็ขอฝากไว้ทีนี้เวลาหมดไปพอดีกำลังเกินไป1นาทีเอาละครับกับผมสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญบารมีที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาพร้อมด้วยทั้งของกระผมเองของบุรพาจารย์และของปัจจุบันอาจารย์และของท่านทั้งหลายมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยประคับประคองจิตใจของพระเดชพระคุณทุกท่านให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่เจริญและสันติสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสภาอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงขอจงเจริญรุ่งเรืองและสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติคือทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติถึงสวรรค์นิสมบัติและถึงพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขตลอดกาลนานเทอญ